Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este viernes los Reyes Magos se acercarán hasta el auditorio del Concello de Vigo en Praza do Rei para entregar decenas de juguetes a 600 niños de familias vulnerables de esta ciudad. Un año más, la ONG Vida Digna es la entidad que está detrás de esta iniciativa solidaria, que está muy cerca de lograr su objetivo y que esos 600 niños puedan tener su regalo en estos Reyes. Para conocer de cerca su trabajo este mediodía, me acerqué a su sede en la calle Brasil de Vigo para hablar con su responsable, con Ricardo Misa, al que escucharemos en un par de minutos. Pero antes, vamos a conocer, como siempre, un breve avance informativo de la mano del Instituto Glaucom. Pues te cuento que la cooperativa de armadores de Vigo, Arbi, se desvincula de la detención en Haití, en la Polinesia Francesa, de los 14 tripulantes de un barco con base en el puerto de Vigo que transportaba en su interior más de 500 kilos de cocaína. Los detenidos son todos de origen sudamericano y, según el gerente de Arbi, Edelmir Ulloa, este buque palangrero hace algún tiempo que fue vendido a unos empresarios latinoamericanos.
Poco nada que ver, más bien nada que ver, porque, bueno, es un barco que está... Aparte de que era un barco que llevaba muchos años no pacífico, pero anterior a empresa, así que era una empresa seria, respetada y cumplidora de aquí de Vigo.
Por el momento se desconoce el origen y el destino de la droga, aunque su último destino conocido de este barco fue el puerto de Guayaquil, en Ecuador. En ese mismo puerto, recordemos, la semana pasada la policía de ese país incautó 1.200 kilos de cocaína que estaban ocultos entre latas de atún y que tenían como destino el puerto de Vigo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en cuanto al tiempo, tendremos una tarde con los cielos con pocas nubes o despejados y temperaturas máximas de 13 grados en Vigo y en Pontevedra. Para mañana martes, la situación se mantiene estable con mínimas de 5 en Vigo y de 2 grados en Pontevedra.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues como che comentaba ao inicio, estamos aquí na sede de Vida Digna na Rúa Brasil de Vigo, porque faltan apenas uns días, este próximo viernes, esta entrega solidaria de xoguetes que impulsa cada ano Vida Digna, e temos o seu responsable, a Ricardo Misa, que nos vai ensinar un pouquiño pois este traballo que están realizando nestas últimas semanas para que os nenos dos colectivos máis vulnerables e desfavorecidos pois poidan ter o seu xoguete. Que tal, Ricardo, como estás?
Que tal, como estades? Sí, aquí andamos metidos na voráxine navideña, estamos, como podes ver, aquí rodeados de xoguetes por todos lados, uns seleccionados, outros que todavía nos quedan por seleccionar. O sea que vamos a tope de traballo, pero como podes ver, un traballo enriquecedor.
Nesta habitación na que estamos hai algúns xoguetes que están en principio clasificados por idade, son xoguetes usados e que tedes que ir clasificando pouco a pouco para logo empapelalos e que poidan ser entregados nesa gala aquí de celebrar.
Así é, o próximo día 3, o venres pola mañán, vamos a estar no auditorio da Praza do Rei aquí en Vigo, auditorio do Concello. Esa estamos expectantes porque por aí veñen os Reis Magos, que, como sabes, bueno, teñen que ir adelantando o chollo porque xa teñen unha certa edade, entonces empeza antes, teñen que ir quemando etapas, non? Estamos moi, moi, moi expectantes, con moita alegría, porque fai uns anos a esta parte o número de nenos vai aumentando, certo é? Pero cando chega ese día, pois para nós é unha ilusión tremenda haber cumplido o traballo ben feito. A eso de que suspiras e dices, oye, pois o traballo que se fixo entre moitos voluntarios, os cuales sempre queremos pôr en valor, porque sin
máis ou menos cantos nenos recibirán o seu regalo.
Estamos falando de que este ano estamos sobre 610 rapaces e rapazas de Vigo alrededores, que son a gran maioría pois fillos das familias ás quais atendemos con outro tipo de proxectos aquí en Vidade.
Porque aquí precisamente neste mesmo almacén estou vendo produtos de primeira necesidade como cereais, tamén hai aquí fabas.
Sí. Aquí, chegada esta época, eu sempre digo medio en broma, pero anda unha Barbie por encima dunha folla de bacalao ou anda un bote de colacao con Mr. Potato. Sí, porque non nos queda outra. Temos unhas instalacións aquí en Brasil que son as que habitualmente utilizamos pois para o reparto de alimentos, para o roupeiro, para as aulas que damos, que son diversas tamén, para atención, orientación, derivación, todo isto cando chega o Nadal estamos pois todo polo medio. Fixemos fai uns días unhas campañas de recollida de alimentos que son moi necesarias porque non podemos deixar de facelo. Entón, pois, como podes mirar, anda medio enrevesado todo polo medio, pero bueno, pouco a pouco iremos voltando a normalidade, non?
Se che parece, Ricardo, achegámonos o lugar no que estades pouco a pouco empaquetando eses regalos, eses xoguetes que entregaredes no auditorio do concello, que é un traballo que vos está levando tempo, porque claro, son regalos que tedes que ir clasificando, son 600 rapaces e por iso contades coa axuda de voluntarios, non?
Sí, sin eles sería imposible prácticamente levar a cabo esta actividade, este proxecto. Nos este ano, xa levamos uns anos, temos unha mascota que durante o último mes leva recorrendo centros comerciales, leva recorrendo...
Unha coella, hai que decir.
Sí, unha coella moi, moi, moi linda, que se chama Digna. Ela é a que fai de intermediaria co Reis Magos. Ela recorre, vai co seu QR para aquelas personas que queran podanse facer amigos dela e por medio diso recibir unha carta dun neno, dunha nena, pois con tres posibilidades de regalo, e o que estamos implementando, porque parécenos que é unha forma moi digna de atender os rapaces e rapazas, que eles mesmos podan escoller un regalo, non un regalo moi costoso, o tope está en 40 euros, pero que podan recibir aquilo que eles queren.
Eles escriben unha pequena carta, sí, unha breve carta, sí, que miramos, e, por exemplo, había un exemplo dun rapaz de, creo que era de 3 anos, que pedía tres xoguetes, unhas zapatillas, un camión, se non me confundo.
Sí, así é, tres opcións que facilita tamén que aquel amigo de Digna o poda conseguir, e nos o que facemos é o día da entrega, pois chamalo polo nome, o rapaz sube, recolle o seu regalo, ten posibilidad de recoller un par deles máis dos que estamos recollendo en asociacións, que estamos recollendo en hospitales tamén, algún que outro centro comercial tamén estános donando xoguetes en bo estado, e despois, por suposto, Reis Magos entregan yo, fai unha foto co Reis Magos, podo che decir, eu penso que xa estuvimos xuntos en algunha ocasión. Pois podo decir que é un momento moi ilusionante, sobre todo para eles, ver como esbozan unha sonrisa de orella a orella recoñendo seus regalos nun ambiente que é realmente contagioso.
E ainda estamos a tempo de doar xoguetes, porque este venres, pero creo que ainda falta un pouquiño para lograr ese objetivo que vos marcastes.
Exacto, estamos a tiro de pedra. Este ano comprimiuse todo no tempo, aparte de como coinciden os festivos no medio da semana. Pero aparte deso é que fai nada, estivemos tamén colaborando con os afectados da Dana en Valencia. Todo iso fixo que aplazáramos un pouco todo o que ten que ver con Digna, cos amigos de Digna, ca recollida de xoguetes en sí. Entonces, ahora mismo estános faltando sobre 40 padriños, por decirlo así, ou amigos de Digna, para rematar cos xoguetes xa solicitados polos rapaces.
Pois Ricardo Misa, responsable de Vida Digna, graciñas por nos atender. Espero que todo vaya moi ben este próximo venres.
Pois moitas gracias por darnos audibilidade ao proxecto. E nada, eu espero que se alguén nos está escoitando a última hora e quere porse en contacto connosco, ten as redes sociales, Facebook, Instagram, donde ahí estamos, ahí te llenas bases también para poder colaborar con estos rapaces, estas rapazas, para que ningún neno, ninguna nena, perda oportunidad de ilusionarse con digna en estas datas.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.